основоположник за националната борба, кој што се борел за независна македонска држава, која што ние денес ја живееме, која што е членка на НАТО, која што е на чекор до отворање на преговорите со Европската Унија, штом ке се решат прашањата со Бугарија, кои што ги имаме отворено, изјави денеска македонскиот премиер Димитар Ковачевски на новинарско прашање за етничката определба на револуционерот. Тој додаде дека прашањата мора да се решаваат во духот на европските вредности, во духот на задржување на достоинството на граѓаните на двете држави и во духот на почит и на позитивна комуникација, како меѓу политичарите во двете држави, така и меѓу граѓаните и институциите во двете држави. За зголемувањето на минималната плата и за евентуалното зголемување на пензиите ни треба да се прави ребаланс, бидејќи за тоа се обезбедени средства, изјави денеска вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Според него до крајот на неделата се очекува да започнат разговорите со сите засегнати страни за зголемување на пензиите. Она што можам да го кажам е дека исходот ќе биде задоволителен за сите страни вклучени во диалогот, рече Битичи. Бројот на нови случаи на коронавирус на глобално ниво падна за 19% во последната недела, додека бројот на смртни случаи остана стабилен, покажува извештајот на Светската здравствена организација. Здравствените власти забележуваат дека Омикрон предизвикува поблага болест од предходните варианти на COVID-19 и во земјите со високи стапки на вакцинација, стапките на хоспитализација и смртност не се значително зголемени, дури и со ширењето на Омикронот. Западните лидери планираат да одржат нови разговори во наредните денови во врска со кризата, предизвикана од распоредувањето на 10.000 војници од страна на Русија во пограничните области со Украина. Германското министерство за надворешни работи денеска потврди дека министрите за надворешни работи на земјите членки на Г7 ќе одржат итен состанок во Минхен на 19 февруари. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска изјави дека алијансата не видела дескалација на теренот и покрај најавите од Русија за повлекување на војниците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските болници, клиники и здравствени домови заклучно со декември минатата година должеле 68 милиони евра според податоците на Министерството за финансии. Дополнително тие имаат 29,5 милиони евра недоспеан и неплатен долг. Прва на листата е клиниката за онкологија. Повеќе може да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk, известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонските болници, клиники и здравствени домови заедно заклучно со декември 2021 година се задолжени на 97 милиони евра.